говорить Радіо Свобода у Мінську, 6 година доброї раніці. У праській студії вас вітає Кастусь Бандарук. Білоруську програму відкриваємо випуском новинок. У Іраку відбулася нова хваля гвалту, у виніку якої загинули амаль 50 чоловік. У виніку вибуху придорожної міни у Багдаді загинули ще 4 марокканські солдати. На поўдні іракскай сталіцы ахвярамі страляніны з трох аўтамабіляў па мінаках 7 чалавек загінулі, 16 параненыя. Яшчэ 5 чалавек загінулі ў шыіцкім квартале Багдаду ад выбуху замінаванага аўтамабілю. Абстраляная была ракетамі і мінамётамі зялёная зона ў цэнтры Багдаду, дзе ў прыватнасці месціцца амерыканскае і брытанскае пасольствы. Ніхто не пацярпеў, але ў кварталах прылеглых да зялёнай зоны загінулі 2 чалавекі. На поўначы Іраку ў Масулі замінаваны аўтамабіль урэзаўся ў бронетэхніку каля базы іракскіх войскаў. 12 чалавек загінулі, 50 параненыя. Духоўны лідар тыбэтцаў Далай-лама адкінуў кітайскія вінавачанні ў антыдзяржаўнай змове і спробе сарваць алімпійскія гульні 2008 года ў Кітаі. Дзяржаўная газета КНР Жан Мінжыбао заявіла, што Далай-лама ніколі не адмаўляўся ад падтрымкі ўзброенага супраціву пасля таго, як ён пакінуў Тыбет у 59 годзе. Абвінавачанні на адрас Далай-ламы прагучалі 2 тыдні пасля бурных хваляванняў у сталіцы Тыбету Лхасе, у выніку якіх, паводле тыбецкага ўраду, ў выгнанні загінулі каля 100 чалавек. Сёння ў Грэцыі будзе запалены алімпійскі агонь. Згодна з традыцыяй, урачыстая цырымонія адбудзецца ў Алімпіі, дзе праводзіліся антычныя гульні. Напярэдадні цырымоніі прэзідэнт Міжнароднага алімпійскага камітэту заклікаў да спынення гвалту ў Тыбеце і дадаў, што гвалт супярэчыць алімпійскім каштоўнасцям. Грожэ адзначыў, што алімпійскія гульні павінны ўмацаваць сілы дабра, і выказаў спадзяванне, што дзякуючы алімпіядзе Кітай стане больш адкрытай на свет краінай. Як мінімум 25 цыстэрнаў з палівам для сілаў НАТА былі знішчаныя ў выніку тэракту ў раёне памежнага гораду Ланджі Катал ля мяжы Пакістану з Афганістанам. Пра ахвяры ў людзях не паведамляецца. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Прэзідэнт Пакістану Перваз Мушараф абвесціў пра ўступленне краіны ў зону дэмакратыі. Гэта адбылося на наступны дзень пасля таго, як палітычная апазіцыя, якая перамагла на апошніх парламенцкіх выбарах, вылучыла на пасаду прэм'ера свайго кандыдата, былога спікара парламенту Юсафа Рады Гілані. Ён належыць да партыі, якой кіравала Беназір Бхутта, забітая напярэдадні выбараў. Міністэрства абароны Афганістану паведаміла, што ў выніку сумеснай баявой аперацыі афганскай арміі войскаў НАТА былі забітыя дзясяткі баявікоў талібаў. Аперацыя праводзілася ў цэнтральнай правінцыі Урусган, на поўдні краіны, у Кандагары. 2 салдаты міжнароднага кантынгенту загінулі, калі іх машына падарвалася на міне. Папа Бенедыкт XVI, выступаючы з традыцыйным велікодным пасланнем «Урбі ад Орбі», падкрэсіў, што гвалт, несправядлівасць і ненавісць застаюцца пагрозамі чалавецтву, і заклікаў да прымірэння ўдзельнікаў канфліктаў, у прыватнасці ў Іраку, у Тыбеце і ў Дарфуры. Пантыфік адслужыў у саборы Святога Пятра ў Ватыкане велікодную службу, у якой удзельнічалі дзесяткі тысяч чалавек. 2 дэманстрантаў курдаў загінулі ў выніку сутычак, якія адбыліся на паўдзённым усходзе Турэччыны падчас традыцыйнай святкавання наўрузу. Прынамсі 100 курдскіх дэманстрантаў і 10 турэцкіх паліцыянтаў былі параненыя. Каля 160 курдаў арыштаваныя. Іх падазраюць у датычнасці да забароненай курдскай рабочай партіі. Дык Чэйні, віцэ-прэзідэнт ЗША, які наведвае блізкі ўсход, правёў перамовы з кіраўніцтвам Ізраілю і з лідарамі палестынскай аўтаноміі. Чэйні заявіў, што палестынска-ізраільскае мірнае пагадненне запатрабуе цяжкіх кампрамісаў з абодвух бакоў. Віцэ-прэзідэнт ЗША сказаў, што бакі павінны супрацоўнічаць, каб перамагчы тых, хто ўжывае гвалт. Прэзідэнт палестынскай аўтаноміі Махмуд Аббас падкрэсіў, што мірнае ўрэгуляванне патрабуе мужнасці і моцнай падтрымкі з боку міжнароднай супольнасці, асабліва з боку Злучаных Штатаў. Гэта былі навіны. Наступны выпуск праз гадзіну. А цяпер паўтор нашай вечаровай праграмы.
Ви слухаєте Радіо Свобода, у студії Олена Тихонович. Зараз більш подробязно про події у Білорусі і світі. Сьогодні білоруські Рима і греко-католіки, а так само протестанти святкують у Воскрешення Христова. У храмах пройшли святочні набоженства, а ранком у кожному костюлі відбулися урочисті процесії. Репортаж Галини Абакунчик.
Звуками дзвонів і урочистими ранішніми процесіями у Воскрешення Христова обвесили католицькі храми Білорусі. У головним архікатедральним костюлі Панни Марії у Менску святороди вірників вітав митрополит Тадеуш Кондрусєвич.
Усім вам жадаю щастя, радості і щедрих ласків від воскреслого Збавці. Христос у воскрес! Христос у воскрес! Христос
у воскрес! Гутару з людьми, які прийшли на процесію і першу ранішню імшу.
Ви чому прийшли так рано сьогодні?
Ну, тому що ми кожен год ходимо. Родители наші ходили, і ми ходимо, я і мої діти. Важне свято, важне.
Вельми така узнесла з душі, що вася пачас резурекційної процесії, коли йдемо, коли дзвонять дзвони, уранці, може ще хтось там не вірить і спять, але от я не... нехай почують ці дзвони, проснуться, каб вони справді ведали, що Христос у воскрес.
Кодні урочистості у білоруських католіков сьогодні оздоблені многими новими імпрезами. Так, у першиню на телеканалах Білорусі транслювалося благословлення папи Бенедикта XVI з площі Святого Петра у Ватикані. Адмітною була великодна імша і у парафії Маті Божої Ружанцової, говорить одна з найбільш сталих парафіянок пані Каміла.
Ніколи не бачила, скільки живу. Такого щасливого дня, як сьогодні. Ксьонд з кожним чоловіком розвітався. Перший раз на моєму житті у 81 год. Так дякую, ксендзюка. Боженька дав їм здоров'ячка. Такі молоденькі, хороші ксендзюк.
Що для вас це свято тут, у гэтай парафії?
Ви все сім'єю прийшли, так бачите?
Да, ми завжди ходимо сім'єю. Свято – це вугалі важне, а для нашої парафії особливо, бо парафія молода, тільки повстає. І тут отримується така от сердечна, така приємна обстановка. Ті амаль один одного знають, і як одна сім'я, ось тому приходять люди і застаються.
Со святом у Воскрешення Христова настоящий Приятель парафії Геннадь Кухаревич повіншував і слухачів «Свободи».
Усім радіослухачам хочу скласти саме сердечне пожадання здоров'я, Божого благословення. Нехай Христос у вас крослий войде до кожного з нас. Нехай достукається до наших серців.
Репортаж Галини Абакунчик. Ну, а наша кореспондентка Любов Луньова сачила за тим, як у гэтыя дні пішацца агульна нацыянальная дыктоўка. Нагадаю, што яна прысвечана юбілею абвяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі. У Менску дыктоўку пісалі на сядзібе партыі БНФ і ў офісе Таварыства Беларускай Мовы. Дыктоўка адбылася і ў абласных цэнтрах. У Лідзе, аднак, мясцовыя ўлады не далі магчымасць людзям сабрацца разам. А у Витебску Борис Хамайда писал диктовку на площади у центре.
Братцы милые, дети земли матки моей, вам ахверуючи працу свою мушу с вами поговорить трохи.
На сядзібе партыі БНФ ад 11 гадзіны да 5 вечара дыктоўку пісалі кожную гадзіну. Спачатку сабралася столькі народу, што не хапіла месца ўсім жадаючым, так што некаторым давялося чакаць гадзіну, каб сесці ў залі на вольнае крэсла. Дыктоўка пачыналася з песні Сокала Воюша «Маналёг Багушэвіча». Пасля гэтага пачыналася дыктоўка тэксту прадмовы Францішка Багушэвіча да кнігі «Дудка беларуская». Тэкст для дыктоўкі адаптаваў літаратар Уладзімір Сіўчыкаў.
Гэта павінен быць нейкі тэкст сакральны і святочны, таму што мы дыктуем яго ў свята, асноўны тэкст, і самі адносіны дыктоўшчыка і тых, хто піша, яны ў нейкай ступені нагадваюць адносіны святара і паствы.
На сядзібу партыі БНФ і офіс ТБМ людзі прыходзілі сем'ямі. Дыктоўку пісала ўся сям'я Законнікава, жонка, дзве дачкі, зяці і ўнукі. Віктар Івашкевіч прыйшоў са сваім бацькам, братам і пляменніцай. На сядзібу партыі БНФ нечакана для ўсіх прыйшлі некалькі школьнікаў і студэнтаў, якія раней не ўдзельнічалі ў грамадскім жыцці. Серед присутніх був зауважений супрацовник міліції, який так само разом з іншими писав текст.
Лічу, що білоруська мова, дрижіння є і написання диктовки, це так само справа.
Ця диктовка – це нечто більше, ніж просто написання слова. Це як об'єднання людей, об'єднання нації за одною справою.
У Вітівську Борис Хамайда сів на центральній площі з диктофоном і почав писати диктовку. Праз некілька хвилин вокруг його зібралося з десяток міліціянтів, але обійшлося без затримання. Лявон Борщевський сподівається, що диктовка по-білоруську набуде не тільки агульнаціональний масштаб.
Була ідея, каб зробити, може бути, супольно з літовцями, з поляками, може з українцями, поширити її масштаб. Чиновники дадуть їм загад, вони прийдуть. Як далі загад зробити круглий стол, по БНР зробили, опублікували. Завтра, ведаю, наші історики будуть читати лекцію перед слухачами Академії керування при президенті про історію БНР. Може бути, на наступній диктовці валом буде валити чиновенство.
Вольності крило і матчиная мова.
15 сакавіка диктовку писали амбасадори, редактори незажавних виданняв і літератори у рамках святкування 90-х угодків БНР. Потім до яє долучилися інші удільники. 25 сакавіка – опошній день написання диктовки.
Вірок тим, хто прагне пісню знов затиснуть у кайдани.
Гэтая песня суправаджае напісанне агульнанацыянальнай дыктоўкі. Ну, а я дадам, што учора ў Празе падчас правядзення канферэнцыі, прысвечанай юбілею БНР, дыктоўку пісалі таксама журналісты «Свабоды» і іншыя ўдзельнікі канферэнцыі. Уласнаручна тэкст Францішка Багушэвіча напісалі і старшыня Рады БНР Івонка Сурвіла, палітыкі Зянон Пазняк, Павел Севярынец. А у Гомелі святкаванне угодкаў абвяшчэння БНР пачалося сёння з гістарычнай экскурсіі. Гараджане самых розных узростаў з бел-чырвона-белымі сцяжкамі ў руках і такімі ж балёнікамі прыйшлі ў парк панад Сожам. Гісторык Святаслаў Шапавалаў распавёў прысутным пра падзеі сакавіка 1918 году, калі бальшавікі здалі Гомель войскам кайзераўскай Нямеччыны і горад адышоў да Украіны.
Місцевая суполка Белорусской социалистической громады посылает делегацию в Минск, секретариат Белорусской народной республики. И она забеспокоена питанием Гомеля. Гомель не хочет быть украинским. Немцы робят наступный ход. Гомель лечится Украиной, но готов принять в Гомеле так званого уполномоченного тенаместника Белорусской народной республики в Гомеле, яким назначается старшиня суполки Белорусской социалистической громады Язеп Няцецкий.
Увесь час, пакуль ішла экскурсія, яе ўдзельнікаў здымалі на відэа дзве групы аператараў у цывільным. У парку з'явіўся і намеснік начальніка цэнтральнага райаддзелу міліцыі Сергей Яфіменка. Ён стаў патрабаваць спыніць экскурсію і заяўляў, што ладзіцца яна незаконна. З парку ўдзельнікі імпрэзы накіраваліся ў Новабелецкі раён Гомеля. Гаворыць старшыня культурна-асветніцкага аб'яднання «Талака» Ларыса Шчыракова.
Мы зараз ідзем да Палуты Бадуновай, міністэркі народнага сакратарыята БНР. То чалавек, які, ну, наўпрост мае дачыненне да БНР, і таму мы вырашылі яе ўганараваць і шанаваць. Мы ідзем зараз у Новабелецу.
У Новабелецы, непадалёк ад цяперашняга прыпынку грамадскага транспарту «Міжнароднае», у мінулым стагоддзі стаяў дом, дзе жыла Палута Бадунова, гаворыць Ларыса Шчыракова.
Ёсць меркаванне, што Палута Бадунова можа быць пахавана на 9-м кілометры за Новабелецай.
Знакамітая дзяячка была расстраляная ў часы сталінскага тэрору. Удзельнікі экскурсіі яе памяці вырашылі прапанаваць гомельскім уладам перайменаваць цяперашнюю вуліцу імя баўгарскага камуністычнага дзеяча Дзімітрава ў вуліцу імя Палуты Бадуновай. Працягвае нашу праграму «Праскі акцэнт». Каму належыць спадчына БНР? Чаму беларуская ўлада і вялікая частка беларускага грамадства не прызнаюць гістарычную значнасць Беларускай Народнай Рэспублікі? Якая палітычная і дзяржаўная будучыня ў свята 25 сакавіка? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць філёсаф Валянціна Кудовіч, гісторык і публіцыст Сямён Букчын і гісторык Захар Шыбека. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст.
Чыёй спадчынай з'яўляецца Беларуская Народная Рэспубліка? Ці толькі тых, хто святкуе штогод 25 сакавіка? Прычым размова ў дадзеным выпадку не толькі пра фармальны гістарычны бок, але і пра ідэйны бок. Адкрыем знакамітую трэцюю статутную грамату, і вось там чытаем: «Права прыватнай уласнасці на зямлю касуецца». Дык гэта амаль дакладна пытанне лукашэнкаўскага рэферэндуму 96-го году. Дык каму ж належыць спадчына БНР? Захар Шыбека.
Гэта той скарб, пра які беларускі народ яшчэ недастаткова ведаюць і дасведчаны. Гэта падзея каласальнай важнасці для ўсяго беларускага народа, і яна належыць усяму беларускаму народу. Адзіная праблема – это усведаміць значэнне і важнасць акта 25 сакавіка 1918 года, калі была абвешчана Беларуская Народная Рэспубліка. Па сваёй ідэалагічнай накіраванасці яна была сацыялістычнай дзяржавай, так само, як, до речі, і БССР. У гэтым уже був і трагізм нашої історії, що ми змогли два проєкти державних соціалістичних випрацювати, і не було такого альтернативного, більш правого, більш ліберального проєкту державності. Чому так здарылася, што мы не ведаем пра свой гэты скарб, сваю спадчыну? Это тлумачыцца ідэалагічнай барацьбой паміж стваральнікамі БССР і БНР. Яны, па сутнасці, былі і тыя, і другія сацыял-дэмакратамі, сацыялістамі. Ну, так склалася, што наш народ, больш прымальна для яго казалася вот эта ідэалогія сацыялістычная. І гэта была такая, можна сказаць, амаль што ўнутрыпартійная барацьба, толькі з рознай арыентацыяй на ўсход і на захад і з большай ступені на незалежнасць.
Семён Букшын, а як бы вы адказалі на гэтае пытанне? Каму належыць гэтая спадчына?
На мою думку, спадчына БНР сёння найбольш належыць гісторыі і гісторыкам, у тым ліку і паважанаму Захару Шыбеку. Але разам з тым, можна звярнуць увагу, і трэба звярнуць увагу і на такі факт, што год, возьмем апошнія 10, ці больш, ці трохі часу, як толькі набліжаецца эта дата, нешта ў грамадстве адбываецца. Я думаю, што от калі выйсці проста на вуліцу, пачаць людзей, якія ж ідуць па вуліцы, проста пытацца, так яны пачнуць там моршчыць лобы, нешта такое спамінаць, што гэта неяк, нешта такое даўно было, і разам з тым нейкая дата небяспечна. Карацей кажучы, ўсё ж такі, эта дата паволі, мне здаецца, за апошнія вот гады яна ўвайшла, ну, калі не ў свядомасць, то у нейкі побыт, яна разам з беларусам, з грамадзянінам Беларусі жыве, як бы ён да яе не ставіўся. Ну, а тое, што само святкаванне, сама дата не набыла такога, ну, шырокага гучання, ну, канешне, это палітычная наша сітуацыя. Калі была іншая сітуацыя, можна ўявіць сабе, якія перадачы былі па тэлебачанні, якія фільмы, людзі больш даведаліся. Дарэчы, каб неяк, калі не прымірыць, то паказаць вот гэтыя две гістарычныя плыні, бальшавіцкую і нацыянальную, прайшлі бы нармальныя палемікі, не такія, знаеце, як мы памятаем, вот у часы перабудовы ці на першых гадах незалежнасці з такой злосцю, то нармальныя палемікі навуковыя, у якіх і грамадскасць прыняла бы ўдзел, і шмат чаго б мы даведаліся. Дарэчы, даведаліся б пра біяграфіі гэтых людзей, і пра варонку, і пра іншых. Больш стало бы вядома, і гэта вельмі важна было бы, таму што адрадзіўся пэўны такі і вельмі важны перыяд беларускай гісторыі. Што датычыцца трэцяй статутнай граматы, ну, спадар Шыбек абсалютна прав, гэта былі сацыялісты, і, канешне, яны кіраваліся вот гэтымі сацыялістычнымі лозунгамі, сацыялістычнымі заклікамі. Тут абсалютна нічога дзіўнага і нічога такога супярэчнага нема.
Валянціна Кудовіч, вось спадар Букшын пачаў свой адказ такой яркай тэзы, можа правакатыўнай, што спадчына БНР належыць гісторыі, хаця ўсім сваім адказам у пэўнай ступені можа удакладніў, а можа нават і абверг гэтую сваю тэзу. Дак усё ж такі спадчына належыць гісторыі ці не?
Я тут з моїми колегами мушу просто погодиться і по-своєму повторити їх. Головною подією у створенні Білоруської Народної Республіки було створення держави. І тому БНР є неід'ємною спадщиною кожного громадянина Республіки Білорусь. І Олександра Лукашенка у тим ліку. Це передусім менавіта Лукашенка. Бо він з'являється першим президентом незалежності. незалежної білоруської держави, яка є нічим іншим, як по сутності, но просто має право переємниці Білоруської Народної Республіки, хоча юридично це не оформлено і навіть публічно не декларується. А щодо програми БНР і ось гэта пункта, так ми чомусь увесь час акцентуємо у її націоналістичний аспект. Але реалізація власне національної ідеї як такої не було заголовним проєктом цієї програми. Програма, по сутності, що й казали мої колеги, була соціал-демократичною. І це абсолютно натурально і зрозуміло. У лівої ідеї тоді панували у Європі, і серед створальників БНР рейвили білоруські соціал-демократи. До речі, національна ідея не могла бути вилучена у якості заголовної з політичних мотивацій. По-перше, тому, що широкі маси населення вона мало цікавила на ту пору. А по-друге, створальникам БНР потребувалася підтримка інших небілоруських політичних партій і сил. Це вже хода дальніших історичних подій вилучила на перший план у створенні БНР національну складову.
Семен Букчин, чому значна і, можливо, більша частка білоруського громадства і влада так само не сприймають 25 соковіка, не сприймають день створення БНР як значну дату своєї білоруської історії? Адмовляються прийняти її у свій національний міт. У чим тут причина? Ці у знакомітій телеграмі Кайзеру, ці у тим, що незалежність була все ж відділенням, розривом з Росією, відділенням від Росії, ці у тим, що створальники БНР говорили по-білоруську. Як ви лічите?
Коли з запошнього почати, так мені, Юрій, здається, що ви кажучи по-русски, вельми льстите, може по-білоруску даєте утеху нашому громадянину, що він його ведає про телеграму Кайзеру і про розрив з Росією, що ти говорили по-білоруску. Каб він таке ведав, некий середній білорус, так і шапку треба було перед ним здимати, такий досвідчений чоловік, не ведає цього. І мені здається, все ж таки у відносинах до БНР, до створення БНР, до гэтай даты, хаця і мы говорим, што вот это агульнае, але гэта трэба адрозніваць нейкі такі аб'ектыўны бок справы ад сапраўды адносін да ўсяго гэтага комплексу, скажам, звязана з БНРам, улады і насельніцтва. Все ж такі улада, свой радавод, сама улада, не аб'ектыўна, як патачыліся падзеі, вот як казаў Валянціна Кудовіч, вот что так ці інакше стали нащадками. І вона все ж таки веде свой родовод. Я маю на увазі вот та влада, яка прийшла вот з виборами Лукашенко, більш за все. І лінія Сталіна про гэта свідчить, і много інше, що вона веде свой родовод вот от Советского Союза, от большевицької ідеології. Хоча це все більше такий інструмент пропагандистський, відомо, ми ведаємо гэтому цану. А остатньому всьому вона не довіряє, не любить. І вона гэта выкрывае як сваіх ворагаў. Мы бачылі па тэлебачанні ўсе перадачы пра народны фронт. Памятаеце, калі былі, дык так яны манціраваліся. Дэманстрацыя народнага фронта, потым, значыць, нейкая стужка з часоў Гітлера. А што тычыцца насельніцтва, то тут абсалютна ясна. Нічога людзям пра гэта не распавядаюць. Так, мы вельмі ўдзячны і Грыцкевічу, і іншым нашым гісторыкам, і спадару Шыбеку. Але это не сталася фактам шырокага грамадскага жыцця. Можаце ўжыць это слова «прапаганда», я не баюся яго. Але трэба было прапагандаваць, трэба было больш расказваць пра гэта. Павінны былі быць фільмы, мастацкія, дакументальныя, партрэты гэтых людзей. Гэта не адмяняла б, я ўжо гаварыў пра гэта, дыскусіі. Таму вот так сталася, так як яно сталася. І толькі тая моладзь, вот пра якую мы гаварылі, якая ўсё-такі хоча быць беларусамі, яна начыталася гэтага, яна ўзяла это ў сэрца, ўзяла ў галаву, свой розум, яна з гэтым жыве. Але это, на жаль, меншая частка нашага грамадства. Астатняя і найбольшая падыходзіць да гэтага насцярожана, гэта нейкія нацыяналісты, гэта не наша, бо яна не ведае.
Валянціна Кудовіч, а вы згодны вось з гэтай апошняй тэзай спадара Букчына, што значная частка, магчыма, большая частка грамадства падыходзіць насцярожана, бо не ведае? Про гэта, дарэчы, і казаў і спадар Шыбека, ну, такой вот асветніцкі падыход. А я магу задаць такое пытанне. А скажыце, а вось што людзі маглі б даведацца канкрэтна пра БНР? Які факт з гісторыі БНР мог бы кардынальна змяніць іх, скажам, уяўленне пра гэта? Я думаю, што ўжо зараз і на ўзроўні школьнай праграмы людзі ведаюць, што была абвешчана незалежная рэспубліка. Ведаюць, што рэспубліка праіснавала некалькі месяцаў. Ці справа ў ведах, ці ў адсутнасці ведаў, ці ў нейкіх іншых фактарах, якія культурна, палітычна адсланяюць людзей ад гэтай даты, ад гэтай падзеі?
З аднаго боку, я салідарызуюся з Дарубай Сімёнам у тым, што калі б сапраўды ведалі шырока ў грамадстве пра БНР, дык адносіны і стаўленне было бы трохі іншае. Але беларусы ў сваёй аснове не святкуюць і не адзначаюць БНР, таму што ім не загадалі святкаваць гэтую падзею. Яшчэ зусім недавно ўся краіна святкавала дзень кастрычніцкай рэвалюцыі. Ну, з якім размахам, колькі песень спявалася, колькі гарэлкі выпівалася. А перастала ўлада яго падтрымліваць, нават пакінуўшы гэты дзень святочным. Ну, і ён ператварыўся ў неведама што. Разам з тым, я дзеці згоды з прыхаванай у вашым запытанні тэзай, што ўсё не так проста. Што нават калі б беларусы зараз больш шырока ведалі пра гэтую падзею, яе сутнасць, праграму і да таго падобнае, дык пэўная адслоненасць ўсё-такі зноўжа ў шырокіх масах бы заставалася. Бо тыя нацыянальныя каштоўнасці, а якія ўсё-такі вылучала і падтрымліла праграма Беларускай Народнай Рэспублікі, застаюцца для беларусаў і па сёння чужымі, а ў асноўнай сваёй масе яны і па сёння да нацыянальнай ідэі, мовы, гісторыі, чагось культуры беларускай як такой ставіцца досыць насцярожана. Так што я думаю, што пакуль вось гэтая насцярога, засцярога, перасцярога адносна нацыянальных каштоўнасцяў у грамадстве будзе, да той пары БНР будуць святкаваць і адстойваць гэтую падзею толькі нацыянальна заангажаваныя людзі.
Вы слухаеце перадачу «Пражскі акцэнт». Тэма выпуску «БНР. Учора, сёння, заўтра».
Спадар Захар, ну, а вам таксама вось гэтае дзіцячае пытанне. Кажацца, што людзі не ведаюць. Ну, а вось што б яны маглі даведацца, каб змяніць сваё стаўленне? Я думаю, што, скажам, паспаліты паляк пра дзень незалежнасці Польшы таксама, магчыма, не ведае ўсё ў дэталях. Для яго дастаткова, што Польша была абвешчана незалежнай.
Тут трэба лічваць не толькі фактары неведання, але і ментальнасць нашага народа, яго такой адносіны да такой каштоўнасці, як незалежнасць, значэнне гэтага факта, просто людзі не разумеюць. Ну, хоць і вот фактар неведання, это таксама недасведчанасці, таксама, я думаю, тут іграе вялікую ролю. Ну, тут хутчэй праблема не столькі шырокага насельніцтва, колькі праблема нашых беларускіх беларускай эліты. Так гістарычна склалася, што і гэта яшчэ заўважыла Астрид сам, даследчыца сучаснай Беларусі з Нямеччыны, што нас падзяляюць вот ідэалагічныя барыкады. І вот гэта БНР і БССР якраз з'яўляецца вельмі такой трывалай барыкады, якая захоўваецца да гэтага часу. Таму тыя эліты, якія вядуць свой родавод ад БССР, канешна, не спрымаюць БНР. Ну і прычым можна гаварыць пра недасведчанасць сучасных эліт беларусаў пра гісторыю БНР. У іх такія, я думаю, склаліся тры міфы пра БНР. Это нацыяналізмы, это нацыяналісты, это буржуі, і яны абвясцілі БНР пад нямецкай акупацыяй. То есть паза Расіі, вот это тры такія грахі, асноўныя, якія стаяць як перешкода на шляху розуміння дійності БНР. Що стосується націоналізму, тут уже господар Кудович казав, якраз не хапало націоналізму. На от тих умовах ми були більш інтернаціоналісти і виступали прихильниками федерації ці конфедерації із Литвою, і з прибалтійськими країнами, з Україною, із Росії, із Польщею. Якраз націоналізму нам не хапало, а тоді був націоналізм, може, найбільш такі ідеологія, яка забезпечувала якраз суверенність і самостійність європейських країн. Фінляндія, Польща були достатково націоналістичними, тому вони тримали і незалежність. Ну, от другий міт, це була буржуазна держава, все, це буржуазна, це були некі міфічні буржуї, помещики, які хотіли пригнітати там білоруські народ, обопираючись на Захід. Ну, тут ми так само вже говорили, що буржуазність тут і не пахла, тому що по своїй сутності це була соціалістична і совєтська держава. Ну, ради були, ради усюди вибиралися. Рада, совєт, то ж саме. Ну, а може, самий страшний такий, аштурховуючий такий момент для теперішнього керівництва, може бути той, що от гетта держава була обвішена під німецьку окупацію. Все це страшенно недохоп, страшенно грех. Ну, это, значит, нібито немцы вот створили нам эту державность. Просто люди мало ведают про той факт, что белорусскую народную державу створали посланники, обранники белорусского народа. Делегаты усе белорусского з'езда у снежні 1917 года. Тады собралось 1872 делегаты. Практично не представляли всю Білорусь. І от гетті діячі, вони, виконуючи заповіт того рішення гетого сходу всебілоруського створити Білоруську Народну Республіку, вони його виконали. Причому насуперек жаданням німецьких окупантів. Ну, що тичеться от гетті телеграми, так само знакомітий Кайзеру у красовіку 1918 года, то у гэтай телеграмі выказывалася толькі удзячнасць кайзеру за вызваленне ад бальшавікоў і просьба дапамагчы стварыць беларускую дзяржаўнасць. Там не было просьбы взять под опеку. Мы не признавали протектората над собой Германии. Мы не сгаджались с становищем некой сателлитной державы. До речи, на этот крок и шли литовцы.
Ну и наприканці я хочу задать питання про будучиню 25-го соковика, як индикатора зменов у белорусском громадстве. Ці застанется яно святом частки громадства, частки з певними політичними поглядами, як було, до речі, не тільки при правлінні Олександра Лукашенки, але, як ми пам'ятаємо, в 91-93 годах. Ці все ж таки стане агульнонаціональним святом. І коли махчимо другое, то що може привести до гэтага? Спадар Шебека.
У всіх гэтых адметнасцях і недахопах, які ми маємо, якраз проявляється наша національна адметнасць. От що ми такі нестандартныя, що ми там, я говорю, неудалізаваныя, там скамунізаваныя. У гэтым наша адметнасць нацыянальная. Гэта мы вызначаемся сярод іншых. У нас створана фундаментальная база этнічная, культурная, навуковая і зараз і палітычная для того, каб існаваць як дзяржава. Нам просто не хапае вот такога надійнага даху у гэтым будынку. Гэта вельмі важная дэталь, таму што няма даху, будынак можа разваліцца. Прызнанне БНР гэта якраз, я лічу, было вельмі таким добрым кроком на умацаванне нашага нацыянальнага даху над нашым нацыянальным домам. І гэта адбудзецца, я думаю, позна ці рана. Ну і ў той меры, з чым хутчэй, мы адмовімся ад палітызацыі гэтай падзеі, ад палітызацыі ўвогуле гісторыі, тым хутчэй гэта адбудзецца, тым гэта стане спачатку святам гісторыкаў, а потым і святам усяго, скажам, зараз ужо гэта свята пэўнай часткі нашага грамадства, яка ацэніць грамадзянства Беларусі, каштоўнай дзяржавы, а потым гэта стане і святам усяго народа, у тым ліку і нашага кіраўніцтва. Я ў гэта, ва ўсякам разі, вельмі моцна веру.
Что тычется будучини, ну что вам сказать. Я, конечно, не пророк. История опошняя, 15-20 годов светками и удельниками, до речи, якой мы были, подтверждая свой непредказальный характер. Але у что я веру абсолютно, то як би оно не було, у горший бок, ну, у ліпше, зрозуміло, але як би оно не було, завжди будуть люди, не беруся говорити, буде їх більш чи менш, але гэтыя люди будуть, і вони будуть вспомнить про гэту дату, і вони будуть святкувати, і вони будуть дослідувати історію БНР. Вот про тое, што гэта абсалютна незнішчальная з'ява БНР, 25 сакавіка, гэта памяць людзей, якія хочуць памятаць і хочуць гэтым жыць. Мне здаецца, вот гэта, яшчэ раз скажу так трохі, можа, узнёсла, гэта незнішчальная з'ява.
Валентина Кудович, а на ваш погляд, вось гэтае свята доўга застанецца святам, як вы пісалі ў сваіх артыкулах, архіпелагу Беларусь? Ці яно ўсё ж такі стане агульнанацыянальным? І вось ці ёсць гэты момант, што 25 сакавіка стане ці не стане агульнанацыянальным святам, так бы мовіць, індикатарам стану беларускага грамадства?
Калі пачаць з канца вашага пытання пра індикатар, то у пэўным сэнсе гэта сапраўды так. Але я хацеў бы вярнуцца трохі назад да вашых словаў аб тым, што дзень стварэння БНР не святкавалі ў тым памежку, пакуль да ўлады прыйшоў Александр Лукашэнка. Ведаеце, тады было дастаткова моцнае камуністычнае лобі, каб не дапусціць гэта свята ў рэестры дзяржаўных. А затым прыйшоў Александр Лукашэнка, і тут вось што здарылася. Яшчэ падчас існавання моцных камуністычных сілаў, нацыянальны дэмакратычны рух, які прыйшоў ім у апазіцыю, уключыў дзень стварэння БНР як адно з асноўных і ідэалагічных начынняў сваёй праграмы. І вось, калі да ўлады пачаў прыходзіць Александр Лукашэнка, для яго галоўнай сілай, якую трэба было перамагчы, тады быў нацыянальна-дэмакратычны рух. І разам з тым, усё, што адстойваў вот гэты рух, мова, БНР, нацыянальная гісторыя, культура, сталася палітычным супраціўнікам, калі загодна нават ворагам гэтай новай улады. І яна ўсё зрабіла, каб нагрузіць адмоўнымі канатацыямі, ацэнкамі, вобразамі падзею БНР. І БНР, калі заўгодна, апынулася вот невольным закладнікам гэтай палітычнай барацьбы. І цяпер, вось калі ўлада амаль ўшчэнт разбіла вот апазіцыю, гэтай незалежнай сілы і гэтак далей, яна б магла, і я не выключаю, калі найпрыснее доўга, ўжо вернуць БНР у сітуацыю легітымнасці і адносна самой сябе. Тому що у суті БНР немає нічого, щоб особливо перечила сьогоднішньої влади. І ось, коли гэтая влада, ці інша, верне БНР статус політичної, ідеологічної легітимності, от тоді і відбудеться гэта переміна. А рано чи пізно гэта, конечно, здариться. Нікуди в будучині білоруським владам не падеться ад легітимізації гэта свята, гэтай падеї як державне.
Вислухали праський акцент. У размове за круглым сталом удзельнічалі філосаф Валянціна Кудовіч, гісторык і публіцыст Семён Букчын і гісторык Захар Шыбека. Вёў перадачу Юры Дракахруст. Працягваюць нашу праграму «Званкі на свабоду». Агляд падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
У гэтым выпуску «Званкоў на свабоду» агляд тэлефанаванняў за тыдзень. На пачатку праграмы абвесцім пераможцу гэтага тыдня.
Мы процветаем, процветаем, тому и льготы отменяем. Счастливый час. Теперь речи, усе мы стали богачи. Теперь одною меркой меры министров и пенсионеров. Усе уравненные. С любой теперь мы справимся бедой. Теперь смелей мы можем марить. Айдать и в Крым, те на Канары. Потешь экзотикой погляд. На все в кишени грошей шмат. Мы процветаем, процветаем, ни в чем себе не ощаджаем. Нема краины тривалей, и влады не знайсти мудрей. И она, турботная такая, на словах счастья нам жадая, а все иде наотворот. Ярмо надето на народ, и влада только тое зная, что нас безлитостно стебая. Мы ж толерантные, молчим, коли ж нарешті закричив. Лявонті, город Мінськ.
Автора гэтага телефонування ми просим покинуть свои координаты на телефон свободы у Мінську 266-39-52. Шановные слухачи, мы удячныя за ваши меркаванні і пропановы. Вы робите наше з вами радио больш змястоўным і цікавым. Аўтар найлепшага звонка, паведамлення, падказкі будзе атрымліваць прыз. Нагадаем, телефон свободы ў Мінску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў. Код краіны 375. Далей 29-391-22-24. 20 сакавіка Мінскі гарвыканкам забараніў правесці ў цэнтры гораду 6-й мітынг з нагоды 90-х угодкаў абвяшчэння незалежнасці БНР. Улады Мінску дазволілі правесці акцыю па маршруце ад Акадэміі навук да плошчы Бангалор. Заяўнікі не пагадзіліся з такім рашэннем і склалі з сябе адказнасць за ягоныя наступствы. Пры гэтым яны заявілі, што а 18-й гадзіне 25 сакавіка як грамадзяне Беларусі прыйдуць на пляц Якуба Коласа.
Артыкул 35 Конституции Республики Беларусь гарантуе свободное проведение митингов, демонстраций, пикетов, колены не порушают громадский парадок. Однако улады не дают дозвол на проведение згаданных мероприемств, тем самым порушают Декларацию правов человека и иншие законодавчие акты. Нина Ермолинска, город Солигорск.
Нияк не могу утямить. Чому улады нашей незалежной Беларуси не дозволили громадскости у день 90-х угодков обвящения незалежности Беларуси организовано с кветками провести шесте?
15 марта этого года получен ответ Пружанского райисполкома. Зачитую. Сообщаем, что ваше заявление о проведении 23 марта этого года в Пружанах пикета нами рассмотрено. Проведение пикета нецелесообразно по следующим основаниям. 23 марта является выходным днем. Организация пикета создаст неудобства для жителей и гостей города. Кроме того, создание Белорусской Народной Республики не было признано мировым сообществом и не может служить поводом или основанием для проведения массовых мероприятий. Заместитель председателя райисполкома Кудровец. Жарков, Пружаны.
Иван Карпович, город Минск. У нас в Конституции записано. Свобода шествий, демонстрации, свобода слова, печати. Почему оппозиция обращается в административные органы провести шествие и демонстрацию? Как это понимать? Для чего Конституция существует в нашей республике? Просто, как говорится, листок бумаги и больше ничего?
У хвалях свободы гучыць агляд тэлефанаванняў за тыдзень. Па-ранейшаму ў цэнтры ўвагі слухачоў здарэнне, якое адбылося 2 сакавіка. Супрацоўнікі ДАІ, каб затрымаць нецвярозага кіроўцу, які ехаў на вялікай хуткасці, арганізавалі жывы шчыт з аўтамабіляў. Пазней пракуратура Мінскай вобласці завяла крымінальную справу супраць Рамана Мінцюка, які кіраваў аўто. Прокуратура і Міністэрства ўнутраных справаў праводзяць расследаванне, ці былі законнымі дзеянні супрацоўнікаў ДАІ.
После позорной операции, доблестной в кавычках, Минской милиции по задержанию пьяного водителя, стрелочников, кажется, нашли. А главный стрелочник в лице товарища Наумова, скорее всего, выйдет сухим из воды. Да в любой нормальной стране этот горе-министр немедленно ушел бы в отставку. А у нас с них как с гуся вода. Сразу видно, что товарищ Наумов умеет только мирных демонстрантов разгонять. По этой части он великий мастер. А как задержать пьяного водителя, не подвергая опасности жизнь других людей? На это у товарища Наумова ума не хватило. Впрочем, удивляться здесь нечего. Какой президент, какие у него и подчиненные.
Влада раскрыла свое соправдное обличие и доказала всему миру, что не только правами, а и житем человека может распоряжаться, как ее уздумается.
Возмущена действиями доблестных белорусских гаишников в связи с задержанием пьяного водителя под Минском и поведением госчиновников, ставших на их защиту. Это государственные преступники. Для руководства Белоруссии человеческая жизнь – ничто, и они распоряжаются ею по своему личному усмотрению.
Вы слухаете огляд телефонования за тыдень. Наши слухачи говорят про уладу.
К сожалению, узнала, что преступность в нашей цветущей стране неуклонно растет. Жаль только, что не были озвучены причины этого роста. Они ведь известны. Корни преступности прежде всего социальные. Это бедность основной части населения, правовой беспредел чиновников при полном бесправии и беззащитности человека перед ними. Это алкоголизация и моральная деградация людей. Это ситуация, когда честный труд перестает быть источником материального благополучия семьи, а простые и понятные законы не работают. Ну чему ж тут удивляться?
Первым и главным нарушителем Конституции Республики Беларусь является сам гражданин Лукашенко. И в этом ни у кого не должно быть сомнений.
Скончим огляд телефонования за тыдень водгуками на працу «Радио Свобода».
Хочу подякувати вашого кореспондента Ігора Корнея за добрий матеріал, який прогучав у ефірі 7 сакавіка. Гэта рэдкая удача, калі одним телефонным звонком можна яскраво подтвердить справедливость аргументов слухача. Я у своїм звороті до комунальщиков сверджав, що сярод їх зашмат свояков, дружбаков ды лайдаков. А той невідомий чиновник, який відказував вам по телефоні, почувши про гэта, мабуть, підсвідомо пазнав себе сярод їх, де кинувся у лаянку і образи чоловіка, якого в очі не бачив, підтверджуючи факт, що у міністерстві є і звичайні хами. Дякую тобі за гэта, трусливий невідомий чиновник, бо ти не смілишся назватися і будеш ховатися за анонімністю.
Із Ріги доктор технічних наук Михайло Леков. На этой неделе вашим общественным редактором был академик, первый заместитель председателя Союза художников Беларуси Григорий Ситница. Надо бы побольше личностей такого масштаба привлекать к вашим радиопередачам. К большому сожалению, таких личностей у вас в эфире не очень много.
Я удивляюсь вашими звонками. Что они играть может на этого Лукашенко? Что они играть может на Беларусь? Они что, Беларусь эту делали? Мы вложили Беларусь после войны. А вот это звонки ваши, они противно слушать. Научитесь разговаривать культурно. А вас черт знает, что творится.
Прогучав огляд звонков на свободу. Телефон для сувязи у Менску працуе и у гэты час. А зараз на наших хвалях вольная студія. Сімболі волі, портрети героїв Білоруської Народної Республіки і нащадків їх ідеїв. Тема розмови Міхася Скобли і мастака Олексія Марочкіна.
Спадар Алексей, недавно вы вернулись со Страсбургу, где примерковано до юбилею Белорусской Народной Республики проходила политично-мастацкая акция «Белорусский тыдень». Расскажите про мастацкий складник этой импрезы.
Першиню у Европарламенте приймали нашу делегацию на самом высоком уровне. Была и культурная акция. И наперш эта культурная акция открывалась фильмом Юрия Хашчавацкая и Владимира Орлова «Присвеченная 90-годию БНР». Ну и у велизанном интерьере такой рекреации были такие шикованные стенды, на которых представлены творы мастерства. Где-то за 30 творов моих. И так само показывал свои творы Игорь Войсин, так само мастак. С нами был так само гурт Дмитра Войтюшкевича. И вот, вы видите, себе в этой зале, где шмат народу, где такие представники, как президент Европейского парламента Ганс Герт Пётринг и европейские комиссары в пытаниях вонковых дочинений. Было вельми цікаво, и все это отбывалось на фоне нашей выставы, а так само фотовыставы, где основной акцент был, конечно, на президентских выборах минулых. Это площадь Костуся Калиновского и молодь, якая там ладила свою протестную акцию на мётах.
Чи не было у вас проблем с вывозом своих творчеств твораў?
Я вывозіў некалькі такіх твораў нонканфармістскага характару. Гэта руская частушка, дзе там мой вобраз падобны на Пуціна грае на гармоніку, і твор, ён мае двайную назву, якія самі такі наш Саня, альбо проста выбар, выбар. Правда, глядзелі мытнікі гэты твор, так усміхаліся, і адзін з іх сказаў, гэта што тут ТБНФ засідае. Вось, ну тым не менш все прыйшло, все нормально.
Тэма беларускай гісторыі, адраджэнская тэматыка заўсёды заўважна прысутнічала ў вашай творчасці. А ці можаце вы прыгадаць, калі і дзе вы ўпершыню пачулі пра БНР і ўбачылі пагоню і бел-чырвона-белы сцяг?
Я ўжо быў так у сталым узросці, я быў студэнтам тэатральна-мастацкага факультэта, аддзялення жывапісу.
Это які год?
Это недзе 66-67 год. Вось, а моя жонка з заходняй Беларусі, Ірына, як на сёння Шаркаўшынскі раён, то я сустракаўся з віленскімі адраджэнцамі. І мне пашчасціла сустрэцца з Васілём Рабізам, які захоўваў на гарышчы бібліятэку. І тады я ў руках трымаў часопісы тагачасныя, «Шлях моладзі», кніжкі Абдзіраловіча. Ну, «Шлях моладзі» ж вядома, на вокалцы гэта «Імклівая пагоня». Ну і, безумоўна, якраз знаёмства з Евгеном Куліком, бліжэй з Міхасём Рамунюком, крыху маладзейшым, і з Геннадзем Сокалавым, мастаком. Ну, ўжо калі прыїжджалі мы ў Вільню, то гэта як у нашу беларуску Мекку, мы праходзілі па звостру брамбы, і нас вітала «Імклівая пагоня».
Спадар Алексей, мастакі, як мне здаецца, былі заўсёды на крок, на два бліжэй да забароненай за савецкімі часамі нацыянальнай сімболікі. Вось, напрыклад, у 1980 годзе у выдавецтве «Мастацкая літаратура» выходзіць «Песня пра зубра» Міколы Гусоўскага. І мастак Яўген Кулік малюе на форзацы пагоню, і ўсё гэта 15-тысячным накладам ідзе ў народ. А як не ўспомніць двухтомнік Караткевіча з пагоняй на вокладцы, аўтарства Пятра Драчова. Дарэчы, 40-тысячны наклад. Такое адчуванне, што мастакам і ў самы змрочны час дазвалялася больш, чым усім астатнім, тым жа пісьменнікам. Ці гэта толькі на першы погляд?
Я думаю, што ёсць праўда ў тваіх словах. Ну, і яшчэ я вам хачу сказаць, што мы павінны ведаць, што ў гэты час Алесь Петрашкевіч працаваў у ЦК, і ён якраз адстойваў гэта. Я памятаю, калі мы праводзілі выставу, прысвечаную цётцы Элайзы Пашкевіч, Гусоўскаму, то там мы налічылі, памятаю, Евген Кулік хадзіў і больш 10 пагоняў налічыў, і ўсё гэта, так сказаць, нармальна, ўсё гэта праходзіла. Я тут згадаю, што якраз да 90 годзе Максіма Багдановіча мы ладзілі выставу, і была вечарына ва ўніверсітэце. Таксама такая была значная падзея, калі гэта вечарына афіцыйная, тады студэнтамі яшчэ былі Сергей Дубавец, Вінцук Вячорка, і сцэну упрыгожваў мой маляваны даван, вялізны маляваны даван з пагоней, узятай з вострай брамы, і словы ў нізі Багдановіча, старадаўняй літовскай пагоні, не разбіць, не спыніць, не стрымаць. Час, як кажуць, змяніўся, і мне не так давно патэлефанавалі, што ў сховах галерэі мастацтва знаходзіліся гэтыя эталоны, якія прадаваліся, эталоны пагоні. І, ну, не выкідаюць жа іх. Я папрасіў проста, каб яны захаваліся, і я сабраў, ёсць у мяне, я думаю, што яны дачакаюцца свайго часу.
Вы стварылі партрэт Ларысы Геніюш, якая, як вядома, была генеральным сакратаром Беларускай Народнай Рэспублікі. А ў якіх яшчэ праявах, у якіх яшчэ асобах тэма БНР знайшла сваё месца ў вашай творчасці?
Ну, акрамя Ларысы Геніюш, хаця па гэтаму поводу шмат спрэчак, ці то гэта Ларыса Геніюш, ці то гэта Палута Бодунова.
Таксама, дарэчы, дзяячка БНР.
Да, дзяячка БНР. Так што тут, як кажуць, спрэчкі вакол дзюх асобаў. І добры партрэт у серыі выдатна дзеячы гісторыі культуры, гэта партрэт Івана Луцкевіча. Гэты партрэт доўгі час знаходзіўся ў кабінеце тагачаснага міністра замежных справаў Петра Краўчынкі.
Гаспадар Алексей, памятаю, як у 1988 годзе часопіс «Спадчына» змясціў на сваіх старонках цэлую паэтычную міні-анталогію «Сімвалы волі». Вершы беларускіх паэтаў, прысвечаных 25-му сакавіка, вершы пра пагоню і бел-чырвона-белы сцяг. А калі б зладзіць вось такую выставу сумежных відаў мастацтва, жывапісу, графікі, скульптуры, габелену, на гэтую ж самую тэму, якія творы павінны былі б заняць на ёй самае пачэснае месца?
Найперш на гэтай выставе, безумоўна, павінна быць той эталон пагоні, які быў на фасадах посаді дома уради. В Національному музеї, ще тоді, коли був директором Карачун, на моїй персональній виставі на центральному місці був чорно-білий стяг спалений наполову. Це тоді, коли наші білоруські військовці приймали присягу. І він на пляці незалежності, він цілі сутки був там, але ночі нехто його підпалив. І цей стяг, він як реліквія заховується в мені. Такий символ ганіння на цю нашу символіку. Після, значить, вітражі, пам'ятаєте, були вітражі в Заславі на цих вікнах, зроблені, по-моєму, Едуардом Магуновичем. Тут можна згадати і гобелени того ж Симона Свистуновича. Є ще і твори моєго сябра Олеся Шатерника. До цього часу у його майстерні заховується велізарне шильда, де приймалася третя вставна грамота, це сьогоднішня вулиця Володарська, там погоня з мечем. Ніяк до цього часу ми не можемо встановити. Історію не треба подробляти. Все ж таки, як би там не було, сьогоднішній начальник республіки хоча все вспоминає, як він присягав Білорусі. І руку він клав на Конституцію з погонею, і це робилося при чорно-білому стягу. І навогул мастаки нашої суполки погоні, вони якраз зверталися до цієї тематики. Але я от мару про що, про виставу. І після всіх цих от шестів мітингів заховуються ці плакати хоругви, починаючи від цього адрадженського періоду утворення Білоруського народного фронту. Це була б у Палазі мистецтва шиковна, велізна вистава якраз і пропаганди наших символів. Воно повинно відродитися, воно відродиться. Я просто вірю в це.
А я б обов'язково у цю експозицію додав би ще вашого Мірона, який вивішує біло-червоно-білий стяг на високовольтній лінії. До речі, він намальований со спини. А чи не збираєтеся ви коли-небудь намалювати його парадний портрет?
Мені частенько задають таке питання. Коли вже повернеться тваром Мірон до глядача? Я так думаю, що у цьому неяка є загадка, тому що Мірон, він шматлікий, він живе у нашому серці. Ми з вами тут так само Мірони можемо вийти і вийдемо 25 числа з нашою символікою. Прийде час, видати, з'явиться не один Мірон, але до цього часу він невловний, він як Арханьол Михаїл, так сказати, льотає і пропагандує нашу символіку. Це легенда, це міт, і міт таке потрібне нашим людям.
І останнє питання, господар Алексей, на яке відказують багато удільники наших передач. Що для вас особисто означає день 25-го соковіка?
Сьогоднішній день – це 90-годзі, БНР. Це видатна дата. Є такі дати, які живуть вічно. Коли є 90, буде 95-годзі, а наперед 100-годзі. І ніде гэта не буде стерто з пам'яті людської. І гэта нас мобілізує всіх, єднає. Поэтому для мене ця дата, іна, як для мастака, для мене вельми важна, тому що я вже відчуваю, які там будуть лозунги. І наші мастаки пишуть. Лозунги як логотипи. Будьмо білорусами, будьмо смелими, будьмо свободними. І серед усіх лозунгів, наприклад, не бойтеся. Слово з нового заповіту.
У вольній студії на питання Міхася Скобли відказував мастак Олексій Марочкін.
Шановні слухачі, після переходу на літній час у неділю 30 соковіка міняються хвалі частоти білоруської свободи. Час передачі залишається незмінним – раніцей від 6 до 8 і від 6 години вечора до полуночі. Запишіть, коли ласка, наші нові хвалі частоти. Почніть день со свободи від 6 до 8 раніці на хвалях 49 і 41 метр. Частоти 5925 і 7115 кГц. Не проспіть ранішній живий ефір, який починається о 7 годині. Позначте короткі хвалі. А до 18 години наші передачі гучать на частотах 7180 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. А до 20 години настройтеся на частоти 6050 і 7115 кГц. Хвалі 49 і 41 метр. А до 22 години до полуночі слухайте «Білоруську свободу» на коротких хвалях 41 і 31 метр. Частоти 7115 і 9750 кГц. Завсюди від 6 до 8 раниці і від 6 вечора до півночі ловіть свободу на середніх хвилях. Частота 612 кГц, 490 метрів. Шановні слухачі, напишіть, калі ласка, про якість прийому наших передачів на нових частотах. Адрес у Мінську 220-005, поштова скринка 111. У Чехії – вулиця Виноградська, 1, Прага, 1. Нагадаєм, нові хвалі частоти уводяться разом з переходом на літній час у неділю 30 сакавіка. Вибирайте свободу.